Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani Famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se a i pa tjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. A i imbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei deklaroi se Irani ka një politik fikse për të ofruar mbështetje të pakufizuar për Palestinën dhe popullin e Gaza, të cilët kanë vuajtur nga agresioni brutal izraelit për gati 6 muaj. Ayatollah Khamenei i bëri këto komente të martën në një takim në Teheran me një delegacion televizijes rezistencës palestineze Hamas, të udhëhequr nga shefi i byros politike të Hamasit Ismail Haniye. Republika Islamike e Iranit nuk do të hezitoj kur të mbështes kauzën palestineze dhe popullin e shtypur dhe heroik të Gazës, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej në fjalën e tij, Ayatollah Khamenei vlersoi popullin e Gazës për durimin historik që ka treguar përballë agresionit izraelit, duke theksuar se durimi i popullit të Gazës është bërë burim digniteti dhe krenarie për Islamin dhe muslimanët në mbar botën. Fenomeni madhështor i durimit të njerëzve në Gaza e ka kthyer çështjen e Palestinës në çështjen dominuese të botës, pavarësisht dëshirave të armikut, theksoi lideri suprem i revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei nderoi gjithashtu Saleh al-Arurin, një antar i byros politike të Hamasit, i cili u martirizua në kryeqytetin libanez Beirut në muajin janar, në një sulm me dron që i atribohet regjimit izraelit. Ky martir fisnik ishte një personalitet i jashtëzakonshëm, martirizimi i të cilit ishte shpërblimi që Zoti kishte caktuar për të, për betejat dhe sakrificat e tij të drejta, nënvizoi Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik. Në këtë takim, shefi i byros politike të Hamasit Ismail Haniye falenderoi qeverinë dhe kombin iranian për mbështetjen që i kanë dhënë çështjes palestineze dhe popullit palestinez gjatë luftës së vazhdueshme në Gaza. Ai gjithashtu e informoi Ayatollah Khamenei për zhvillimet e fundit politike rreth luftës në Gaza dhe për situatën në terren. Shefi i byros politike të Hamasit tha se regjimi i Izraelit ka dështuar të arrijë ndonjë nga objektivat që deklarojnë në fillim të luftës në tetor, për shkak të durimit dhe rezistencës heroike të treguar nga populli palestinez dhe grupet e rezistencës në Gaza. Ismail Haniye, shefi i byros politike të Hamasit, tha se rezoluta e miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që kërkon një armpushim të menjëhershëm midis Hamasit dhe Izraelit në Gaza tregon se sa shumë regjimi izraelit është izoluar globalisht si rezultat i agresionit disa mujor kundër palestinezëve. Ismail Haniye i bëri komente të martën në Teheran pas një takimi me ministrin e jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian dhe një ditë pasi Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën e tij për Gazën. A i tha se rezoluta tregon se edhe shtetet e bashkuara të Amerikës si mbështetësi kryesor i Izraelit në luftën kundër Gazës, nuk janë më në gjendje të imponojnë vullnetin e tyre ndaj komunitetit ndërkombëtar. Mëtej në fjalën e ti, shefi i Hamasit tha se kjo është një dëshmi e rezistencës unike të rezistencës islamike dhe të popullit palestinez. Në fjalën e ti në Teheran të martën, Hanie falenderoi gjithashtu Iranin për mbështetjen që i ka dhënë popullit palestinez dhe grupeve të rezistencës në Gaza në luftën e tyre kundër agresionit izraelit. Irani qëndron në ballë të mbështetjes së kauzës dhe kombit të Palestinës, tha udhëheqësi i lartë palestinez. Ushtria jemenase njoftoi se gjatë 72 orëve të fundit ka kryer operacione ushtarake kundër 6 anijeve në gjirin e Adenit dhe në detin e Kuq, duke përfshirë edhe dy destroyer amerikan. Në një deklarat të publikuar të martën, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sarej, tha se forcat detare të Jemenit kishin kryer këto operacione me një numër të madh dronësh dhe raketash balistike. Sipas deklaratës, ushtria e Jemenit goditi anijet Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu dhe Pretty Lady, pasi identifikoi ato si në pronësi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë. General Brigade Yahya Sari tha se ushtria jemenase nisi gjithashtu një sulm me dron kundër dy destroyerve amerikan në detin e Kuq, si dhe një sulm në portin Eilat në jug të Izraelit. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit u zotua se jemenasit do të vazhdojnë operacionet e tyre pro-palestineze përsa kohë që regjimi izraelit vazhdon agresionin dhe rrethimin shnjërzor kundër Gazës. Forcat e armatosura të Jemenit që nga 7 tetori i vitit 2023 kanë vënë në shënjestër anijet izraelite dhe ato të lidhura me regjimin izraelit në detin e Kuq dhe në detin arabik. Situata në Gazën e përfshir nga lufta është aq dëshpëruese sa adoleshentët tani po thonë se shpresojnë që të vriten shpejt, në mënyrë që t'japin fund makthit, tha më 26 mars një zëdhënës i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët. Kjo e pa thënë thuhet vazhdimisht në Gaza, tha James Elder, zëdhënës i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët UNICEF. Duke folur me gazetarët në Gjenevë përmes videolidhjes nga Rafahu në jug të Gazës, James Elder tha se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijët të Hënën ka zhvilluar një takim me adoleshentët në Gaza. Disa prej tyre thanë se ishin aq të dëshpëruar që ky makth të marrë fund sa më shpejt, sa që shpresojnë që të vriten, theksoi zëdhënësi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, i njohur si UNICEF. Shërbimi i sigurisë brendshme ruse tha se shefi i inteligjencës ushtarake të Ukrainës Kiril Budanov dhe çdo zyrtar tjetër i lartë i inteligjencës ukrainase që kryen krime kundër Rusisë duhet të konsiderohet një objektiv legjitim për trupat ruse. Ata që kryen krime kundër Rusisë dhe qytetarëve rus janë një objektiv legjitim, tha Aleksandr Bortnikov, kreu i shërbimit të sigurisë së brendshme të Rusisë në një konferencë për shtyp të martën. Kur u pyet nga gazetarët sepse Rusia nuk ka vepruar ende për të sulmuar këto objektiva, shefi i shërbimit të sigurisë së brendshme të Rusisë tha se kjo mundësi është ende përpara. Aleksandr Bortnikov tha se shërbimi i sigurisë së Ukrainës gjithashtu duhet të cilësohet një organizatë terroriste. Komentet e tij erdhën një ditë pasi Vasili Maliuk, i cili drejton shërbimin e sigurisë së brendshme të Ukrainës, tha se agjencia e tij qëndronte pas disa atentateve të profilit të lartë brenda Rusisë. Ndërkohë të martën, një gjykatë në Moskë lëshoi gjithashtu një urdhër arresti për Vasili Maliuk, i akuzuar për sulme brenda Rusisë. Zyrtari i lartë Ukrainas i sigurisë akuzohet për organizimin e një sulmi në urën e Krimes që lidhë Rusin me gatishmën e Krimes në tetor të vitit 2022. Vasili Maliuk mori përgjegjësin për incidentin në gusht 2023, duke thënë se ai e kishte planifikuar personalisht operacionin e sulmit ndaj urës së Krimes. Kina ka dënuar një sulm me bombë në Pakistanin veriperëndimor që vrau 5 shtetas kinezë që punonin në një kantier të madh të digës Dasu. Policia pakistaneze tha të martën se të paktën 5 shtetas kinezë dhe shoferi i tyre pakistanez u vran kur një sulmues përplasi makinën e tij të mbushur me eksploziv në kolonën e tyre. Ky sulm terrorist ndodhi në autostradën kryesore që lidh Pakistanin me Kinën. Inxhinierët kinez po udhëtonin drejt impiantit të digës Dasu, që është një digë gjigande e ndërtuar nga kinezët dhe e cila është sulmuar edhe në të kaluarën. Ambasada kineze në Islamabad publikoi një deklaratë në lidhje me këtë shpërthim terrorist. Ambasada dhe konsulatat kineze në Pakistan e dënojnë fuqishëm këtë akt terrorist dhe shprehin ngushëllime të thella për viktimat e të dy vendeve dhe shprehin ngushëllimet e sinqerta për familjet e viktimave, thuhet në deklaratë. Ambasada kineze gjithashtu kërkoi autoriteteve pakistaneze të marrin masa praktike dhe efektive për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve, institucioneve dhe projekteve kineze për të parandaluar që incidente të tilla të përsëriten. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se jeta dhe siguria e shtetasve kinez në Pakistan ishte e rëndësisë thelbësore. Policia turke ka arrestuar 127 ekstremist të dyshuar të ISIS-it në operacionet e kryera në 30 qytete dhe provinca turke, tha ministri i brendshëm turk Ali Yerlikaya. Ministri i brendshëm i Turqisë tha më 26 mars se edhe 40 të dyshuar të tjerë të ISIS-it u arrestuan të dielën e kaluar. Arrestimet vinë në kohën kur disa ditë më parë ISIS mori përgjegjësinë për një sulm në një sallë koncertesh në kryeqytetin e Rusisë, Moskë. Së fundi Turqia i ka shpeshtuar operacionet kundër antarëve të dyshuar të ISIS-it. Ky vend në të kaluarën është përballur me disa sulme vdekjeprurëse terroriste të lidhura me grupin terrorist ISIS. Ankaraja zyrtare ka fajsuar ISIS-in për një sulm në një kishë katolike në Stamboll në fund të janarit, ku u vra një person. është rrëzuar pretendimi i Rusisë për mbajtjen e një seance të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku të diskutoheshin bombardimet e NATO-s ndaj Serbisë 25 vjet më parë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe vendet të tjera perëndimore abstenuan në votim duke parandaluar futjen e kësaj teme në agjendën e diskutimit. Rusia kishte kërkuar që pika e titulluar kërcënimet ndaj paqes ndërkombëtare dhe sigurisë të bëjë pjesë e agjendës së takimit të së hënës të Këshillit prej 15 anëtarësh. Me këtë gjë ishte pajtuar sa kaq Japonia, e cila mban kryesimin e radhës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, argumentoi se çështja e ndërhyrjes së NATO-s nuk është çështje historike, por Kosova sipas tij mbetet në agjendën e Këshillit të Sigurimit, pasi ai tha se situata në këtë shtet është përkeqësuar kohëve të fundit. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara e përshkroi ndërhyrjen ushtarake të akelje madhore të ligjit ndërkombëtar dhe kartës organizatës së Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kujtuan ambasadorit rus se e mbështetën fushatën 78 ditore kundër objektivave policore dhe ushtarake të ish Jugoslavisë, si një veprim të nevojshëm dhe legjitim për t'i dhënë fund spastrimit etnik në Kosovë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Francës në Kombet e Bashkuara deklaroi se Rusia në mënyrë cinike po përdor çështjen e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në vitin 1999 dhe po tenton që të justifikoj luftën e saj kundër Ukrainës, si që ka bërë në të kaluarën për të justifikuar politikën e saj të jashtme agresive në Gjeorgji dhe Krime. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
Metodat e lumturisë dhe gëzimit në rajonet të ndryshme të Iranit në Nevruz.
Festimet janë një tipari përbashkët i të gjitha kulturave. Në thelb, një fest është një fest falënderimi me rastin e një fitoreje ose një ngjarje shoqërore ose një mrekullie qiellore që i sjell dobi komunitetit. Nevruzi është një fest kombëtare dhe një traditë e lashtë që ka përfshirë simbolet më të larta njerëzore dhe kulturore, duke kaluar me mira vite në periudha të ndryshme të kësaj toke. Në programin e kaluar, u njoh me mënyrat e festimit të Nevruzit në disa pjesë të Iranit. Qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë fest në pjesë të tjera të Iranit. Një grup tjetër etnik iranian, që së bashku me grupet e tjera etnike, ka luajtur një rol të rëndësishëm në mbijetesën dhe dinamizimin e kulturës dhe zakoneve iraniane, janë lorët. Në rajonin e Lorestanit të Iranit, që përfshin kryesisht rajonet jug perëndimore të Iranit, me përjashtim të provincës Khuzestan, në të kaluarën njerëzit e ditur dhe të arsimuar të quajtur Yarevi ose Nevruz Khan, shkonin me kal në fshatra dhe qytete dhe recitonin poezi me zë të lartë, këndonin këngët e Nevruzit dhe u njoftonin njerëzve ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit, dhe njerëzit u jepnin si dhurat vezë, grur dhe paratë e festës. Një tjetër zakon i vjetër dhe shumë i njohur i veçantë për ditët e Nevruzit, në mesin e lorëve është zakoni i bukur i oxhakut të nxehtë, që është një shenjë e qartë e mikpritjes dhe altruizmit të banorëve të Kohgiluje dhe të Bojer Ahmad. Një ditë para Nevruzit, banorët e kësaj krahine respektojnë zakonin e oxhakut të nxehtë ose tryezës plot ngrohtësi, ku banorët, duke u mbajtur të ngrohtë sobën dhe duke përdorur ushqim të nxehtë dhe duke lexuar Shahnamen, harrojnë të ftohtin e dimrit dhe ata e ndjejnë pranverën më të bukur. Zakonisht, në oxhaku në formë grope të nxehtë, përveç gatimit të ushqimit të nxehtë, çdo familje e mbush tryezën me bukë me shpresën se do të ketë një vit të mbar. Një tjetër ceremonie Nevruzit që festohet me gëzim në Iran është ai në rajonin Sistan dhe Baluchestan. Ky ritual njihet në Sistan dhe Baluchestan si festa e pranverës. Ky festival i njohur edhe si Bahar Charani ose Nokin Roç, që do të thotë Nevruz, kremtohet nga nomadët dhe nga etnia Baluch. Në këtë traditë, nomadët Baluchi mblidhin leshin e deleve dhe dekorojnë atë. Ata e luajn leshin dhe brirët e deleve në mënyrë të tillë që pasi lajnë dhënë dhe rregullojnë leshin e tyre në të dy anët e barkut dhe bishtit të deleve, pak lesh delesh e thurin si lule dhe ngjyrosin me bindje medicinale. Pastaj ata e luajn me këna ose me lëkurën e shegës dhe me këna luajn edhe brirët e deles dhe në ditën e parë të pranverës të gjitha delet stolise në këtë mënyrë dhe çojnë në kullot, duke u lidhur nga një këmban rreth qafës dhe këmbëve të tyre për të festuar ardhjën e pranverës. Etnia Baluch, ashtu si fiset e tjera iraniane, e konsiderojnë pranverën dhe Nevruzin si një mundësi të vlefshme për të festuar, kështu që nga mëngjesi i parë i festës në të gjitha vendet e shenjta në këtë zonë dëgohet zëri i dajrës dhe i sirenave, ndërkohë që burrat Baluch gjithashtu festojnë dhe kërcejnë për të mirë pritur festën e Nevruzit. Disa prej tyre, edhe dasmën e tyre, mundohen të festojnë në ditën e parë të vitit të ri. Përveç festimeve të dasmave, të tjera festime dhe ceremoni mbahen në ditën e Nevruzit në këtë rajon të tokës së qytetëruar të Iranit. Një nga këto ceremoni të lavdishme është edhe këndimi epik nga të moshuarit. Njerëzit e fisit Baluch mblidhen rreth njëri tjetrit në netët e Nevruzit dhe i bëjnë këto netë të parrueshme duke sjell paqe dhe mikpritje. Duke ndezur një zjarr dhe duke u rrotulluar rreth tij, ata i kërkojnë Zotit dritë dhe shëndet për veten dhe për të afërmit e tyre, dhe duke dëgjuar epikat e të moshuarve, njerëzit ndërgjegjësohen për historitë të kaluarës dhe heroizmat e iranianëve dhe të popullit Baluch kundër të huajve. Së bashku me pleqt e popullit Baluch, ceremonia dhe kënga epike mbahet edhe duke kënduar këngë vendase në përshkrimin e pranverës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në rajonin Baluchistan të Iranit, dita e 13 e Nevruzit festohet në mënyrë të veçantë. Populli kulturor i Baluchit e quajnë këtë ditë udhtim tek dera dhe në këtë ditë ata pastrojnë shtëpinë për të hequr papastërtinë nga shtëpia dhe tymosin një aromë të quajtur suçaki për ta bërë shtëpinë aromatike. Gjatë ceremonisë udhëtimit tek dera, fëmijët në grupe ecin nëpër shtëpi duke kënduar këngë lokale për të mbajtur të keqen larg shtëpisë. Gjithashtu në ditën e 13 Nevruzit, disa fshatar Baluch shkojnë në faltore dhe dhurojnë ushqim të gatuar me mish deleje dhe u ashpërndajnë atë nevojtarve, me qëllim që të gëzojnë edhe shpirtrat e të vdekurve të tyre. Rajonet veriore të Iranit gjithashtu kanë shumë zakone për të festuar Nevruzin. në këtë rajon të gjelbër të Iranit, pranvera përvese me tingut e zogjve, erën dhe bukurin e luleve të bukura, vjen edhe me ceremoninë e bukur të nusës lule. Nusja lule është një shfaqje në të cilën rolin kryesor e luajnë gjigandi, baba i plak dhe zonja Nazelie. Pir baba apo baba i plak është një person që maskohet si një plak dhe është një burr gjigant që mban një kapele të bërë nga kërcelli i orizit të tharë, nga kashta. Rolin e zonjës Nazeli e luan një nga të rinjtë i veshur me rroba grash. Tema e kësaj shfaqje e të gëzueshme në teren është lufta midis gjigandit dhe plakut për zonjën Nazeli, e cila shkon në një mundje midis të dyve. Gjigandi është simboli errësirës dhe dimrit dhe baba i plak është simboli kopshtarisë dhe bukurisë. Në këtë mundje, pir baba fiton dhe përfundon lojën duke kërcyer së bashku me zonjën Nazeli. Koha e mbajtjes së shfaqjes në fshatra të ndryshme fillon rreth gjysmës së 2 të marsit. Pas perëndimit të diellit, trupa lëviz nga shtëpia në shtëpi duke performuar në oborin dhe hapësirën e hapur përpara çdo shtëpie. Dhe në çdo shtëpi që kryen këtë shfaqje të gëzueshme, marrin dhurata si oriz, vez, ëmbëlsira dhe ndonjëherë edhe paguhen. Gjithashtu, një tjetër ceremoni e lashtë e popullit Gilaki në pritjen e Nevruzit ishte një shfaqje quajtur Ahut Shehre, pamja e drerit. Në këtë shfaqje me tre persona, njerëzit me mjetet të ndryshme bëjnë diçka si koka e drerit. I vendosin drerit edhe brirët dhe i vendosin dhe lule dhe zarzavate. Syt i bëjnë me një ruaz qelqi dhe tek ata varin një zile. Pastaj, kokën e drerit e vendosin në një shkop druri. Aktori i drerve është i mbuluar me një pëlhur në mënyrë që të mbulohet i gjithë trupi i tij dhe nga brenda i mban një shkop me kokën e drerit mbi të. Pastaj ai dhe grupi shkojnë në lagje të ndryshme dhe njoftojnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit, duke interpretuar shfaqjen Ahut Shehre dhe duke recituar poezi. Nga banorët e lagjes ata marrin edhe shpërblimin e festës. Në një fest tjetër të rajonit verior të Iranit dhe në mesin e banorëve turkmen, ne shohim zakone të bukura për të festuar Nevruzin. Një nga argëtimet e Nevruzit të popullit turkmen të Iranit gjatë periudhës së Nevruzit është loja Ruazat At-Tadi, që do të thotë të hedhësh ruazat. Në këtë lojë, vajzat turkmene mblidhen së bashku dhe shënojnë ruazat e tyre me një simbol dhe i hedhin ato në një enë të mbushur me ujë. Pastaj njëra nga vajzat e Mertasin e vendos mbi shoqet e saj dhe duke recituar një varg, i përzien ruazat e më pas e nxjerr njërën nga tasi. Secila nga ruazat i përket njërës prej vajzave dhe kuptimi poezis lidhet me të. Në rajonet turkmene të Iranit, gjithashtu pas përfundimit të të ftohtit të dimrit dhe në javët e fundit të marsit, muaj të fundit të vitit diellor, një grup këngëtarësh të Nevruzit shkojnë në përlagje të ndryshme dhe këndojnë poezi dhe këngë lokale që përshkruajnë ardhjën e pranverës dhe të Nevruzit. Banorët e lagjeve u japin shpërblim këngëtarëve të Nevruzit që janë si lajmëtar të pranverës, bekojnë praninë e tyre dhe u ofrojnë dhurata si oriz, karamele, ëmbëlsira vendase dhe para për festën. Faleminderit për shoqërimin tuaj. Të gjithë të interesuarve për këtë festë lart dhe njerëzve të botës, ju urojmë një vit plot me shëndet, suksese, begati dhe siguri.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi. Thank you.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Tridhjet ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
Miqtë nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjt në mënyrë që me ndihmën e Zotit të madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi disa ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjt. Kur'ani i shenjt fillon me surën Elhamd, të cilën e quajnë dhe Fatihatul Kitab. Prandaj, edhe në këtë edicion po e fillojmë me këtë sure. Kurani i shenjt është libri i fundit hyjnor i cili si mrekullia e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, është një thesari pafundëm i njohurive të larta dhe urtësive të mësimeve të përkryera hyjnore. Kjo mrekulli e madhe është një program që përmban një varg rregullash për të cilën jeta është zbritur për njerëzimin. Këto janë ligje të cilat janë zbritur nga ana një fuqie superiore, e cila është informuar për të gjitha aspektet mjaft ekzistenciale të krijesave dhe sundon mbi to, dhe këto ligje nuk ndikohen nga zhvillimet kohore ashtu siç ndikohen ligjet njerëzore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi disa ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Kur'ani i shenjtë fillon me surën Elhamd, të cilën e quajnë dhe Fatihatul Kitab. Prandaj edhe këtë edicion po e fillojmë këtë sure. Fatihatul Kitab do të thotë fillimi i librit të Kur'anit të shenjtë, dhe me këtë sure fillojnë fjalët e Zotit të madhëruar, dhe në këtë libër të shenjtë surja Hamd është surja e parë e cila i ka zbritur në mënyrë të plotë Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Surja Hamd, edhe pse është e shkurtër, mirë po përmban kuptime të rëndësishme. Rëndësia e domethënies së kësaj sure është aq e madhe saqë prisit fetare kanë quajtur atë me epitetin Umul Kitab, që do të thotë nëna e librit. Kjo sure është e vetmja sure nga Kurani i shenjt që leximi i saj është bërë obligim nga të gjitha namazet, dhe çdo besimtar musliman gjatë 24 orëve të ditës e lexon këtë sure më shumë se 10 herë.
Fi jannati khuldin maqaduhu fi qurbika ahmad multahiqa man kana lahu khuluqun hasanun sayakunu al-aqrab fi rufaqa.
Surja Hamd, ashtu si të gjitha suret e tjera të Kur'anit të shenjt përveç surës Tawbe, fillon me fjalin Bismillahirrahmanirrahim. Besimtarët musliman zakonisht në fillim të çdo pune dhe veprimi të tyre e shqiptojnë këtë ajet kuranor dhe nxjerrin atë nga thellësia e zemrës së tyre. Fillimi i punëve duke përmendur emrin e Zotit ka një domethënie të rëndësishme. Ne kur e fillojmë një punë me emrin e Allahut, në realitet e shprehim këtë të vërtetë se çdo gjë që ekziston në botë është nga ana e Zotit, dhe çfarë do lloj force që ushtron ndikim dhe çdo realitet dhe çdo karakteristikë që gjendet në gjëra dhe në çështjet sipërfaqësore, rrënj dhe burim, e ka Zoti në madhëruar. Për të perceptuar më mirë këtë të vërtetë, po e sjellim një shembull se Zoti është si një fabrikë e prodhimit të energjisë, dhe për çdo llampë elektrike që ndizet në çdo vend e merr energjinë nga fabrika prodhuese kryesore. Dhe nëse edhe për një çast shkëputet lidhja mes këtij burimi dhe llampave elektrike, të gjitha ato llampa fiken dhe nuk japin dritë.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili është Zoti të gjitha krijesave të botës. Pas ajetit Bismillahirrahmanirrahim, që do të thotë në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëplotit, dhe pas pohimit se çdo gjë që ekziston në botë është nga ana e Zotit, vjen rradha që ta kryejmë detyrën tonë si një njeri përpara Zotit të madhëruar. Detyra jone e parë është falënderimi dhe lartësimi i Zotit, i cili është Zoti të gjitha krijesave në botë. Fjala Rab në ajetet kuranore do të thotë të qenurit pronar, me gjithë posejduesi të gjitha kompetencave, me gjithë kultivues dhe me qenë edukues. Zoti është Zoti të gjitha krijesave, të gjithësisë, i krijesave të ndryshme duke filluar nga krijesat e ngurta e deri tek bimët, kafshët dhe njerëzit, secila prej këtyre ka një botë për vete. Çdo grup i krijesave, nga ato të ngurta dhe kafshët dhe bimët dhe njerëzit, kanë një botë të veçantë për vete. Allahu është Zoti të gjithë botëve, që do të thotë i të gjitha krijesave, secila në botën e vetë ose në rrugën të cilën e ndjekin ato. Kompetencat e tyre janë në dorën e Zotit, dhe ai është i cili i kultivon, i edukon, apo edhe i drejton drejt përkryerjes.
Ar-Rahmanir-Rahim.
Pas falënderimit dhe lartësimit të Zotit të madhëruar, njeriu duke shqiptuar fjalën Ar-Rahmanir-Rahim e pohon këtë se Zoti i madhëruar, me dy atributet e mëshirës së tij, ka krijuar të gjithë botën dhe i ka marrë ato në dispozicion të vetin dhe i ka kultivuar ato, dhe njeriu me besim tek Zoti dhe duke u nështruar urdhrave të tij mund të arrijë deri në një shkallë në të cilën të përfitojë edhe nga mëshira gjithëpërfshirëse e Zotit të madhëruar, por të përfitojë edhe nga mëshira e veçantë e Zotit në mënyrë të përhershme dhe të amshueshme. Tre ajetet e para të surës Hamd flasin për krijuesin dhe burimin e krijimit të gjitha krijesave. Në ajetin e 4 të kësaj sure bëhet fjalë për botën tjetër dhe thuhet Maliki Yaumuddin, që do të thotë pronari ditës së Kiametit. Kjo që në këtë ajet burimi i fillimit dhe bota tjetër pas ringjalljes është përmendur përkrah njëra tjetrës, është një gjë shumë e rëndësishme për arsye se parimisht besimi në burimin fillestar pas besimit në botën tjetër, pas ringjalljes, konsiderohet i mangët. Nëse dikush e di se nga ku fillon rruga, por nuk e di se kur mbaron ajo rrugë, çfarë dobije mund të ketë? A mund të mendohet se Zoti Mëshirues dhe Mëshirëplot, i cili është krijuesi të gjitha botëve, të mos ketë përcaktuar një përfundim dhe një fund për botën dhe për botët, dhe të gjitha krijesat i ketë lënë ashtu, pa u caktuar atyre drejtimin drejt një qëllimi final?
Maliki Yawmiddin.
Fjala Malik do të thotë pronar. Çdo gjë fillon nga ana e Zotit dhe në fund gjithashtu në ditën e Kiametit dhe në botën tjetër kthehet para Zotit të madhëruar. Zoti është pronar i vërtet i çdo gjëje, duke përfshirë edhe ditën e Kiametit. Duhet patur parasysh se pronësia e Zotit nuk është sikurse pronësia jon, që sot të jemi pronar i diçkaje ndërsa nesër të mos jemi pronar i asaj gjëje.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm nga ti kërkojmë ndihmë. Ky ajet në të vërtetë është një mësim i lirisë dhe i të qenurit i lirë për njeriun. Ne, kur të themi se kemi adhuruar vetëm Zotin, kjo është këtë kuptim se nuk adhurojmë gjë tjetër përveç tij. Shumë prej atyre të cilët nuk e adhurojnë Zotin, pretendojnë se ata nuk e ndjekin dhe nuk i nështrohen asje fuqie dhe asje personi, ndërkohë që ai është njëri që adhuron veten, i cili ndjek dhe i nështrohet dëshirave të egos dhe të epshit të pakontroluar të tij. Do të thotë, i nështrohet egos e cila për çdo ditë ka dëshira të reja. Gjithashtu, po në këtë jetë, Kurani i shenjtë kërkon nga ne që vetëm nga Zoti të kërkojmë ndihmë. Ne duhet ta dim se çdo pronari fuqisë dhe pushtetit e ka marrë fuqinë dhe pushtetin nga ana e Zotit. Është e vërtetë që zjarri djeg dhe uji e shuan etjen, dhe persona dhe individët si prindrit e të tjerë me mundësinë dhe profesionin që kanë na ndihmojnë neve në mënyrë që ta ndryshojmë. Mirë po burimi njerëzor dhe i vërtet i fuqisë të tyre është Zoti i madhëruar. Ne, pasi që të deklarojmë se nuk adhurojmë asgjë dhe askënd përveç Zotit dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë dhe bëjmë duan dhe lutjen e parë të surës Hamd pranë Zotit të madhëruar, dhe ajo është kjo që Ai të na udhëzoj neve në rrugën e drejtë. Kjo lutje është aq shumë gjithëpërfshirëse sa që përmban në vetvete të gjitha duat dhe lutjet e tjera.
Ihdinas siratal mustaqim.
Na udhëzoj neve në rrugën e drejtë. Çdo njeri gjatë jetës së vet e kalon një rrugë dhe të gjitha veprat, mendimet dhe fjalët e tij gjatë gjithë jetës e përbëjnë pikërisht atë rrugë dhe jetën e tij. Në bazë të kësaj, çdo person ka një rrugë për vete dhe të gjitha ato rrugë fillojnë që nga fillimi i jetës dhe vetë njeriu është ai i cili i kalon këtë rrugë. Mirpo, duhet ta dim se të gjitha rrugët nuk janë të drejta. Shumë prej këtyre rrugëve janë të shtrembëruara dhe devijuese, të cilat e çojnë njeriu në rrugën e humbur. Vetëm një rrugë është e cila e çon njeriu në qëllimin e vërtet dhe të dëshiruar, dhe ajo është po ajo rruga e drejtë, Siratul Mustaqim, që në fund arrin tek Zoti i madhëruar. Siratul Mustaqim është rruga e cila është larg nga dy skajshmërit dhe ekstremitetet, larg nga neglizhenca dhe ambicjet e tepruara. Kjo rrugë ashtu si kurse çdo vit tjetër e drejtë, është rruga më e shkurtër për të arritur deri tek përkryerja njerëzore. Tani çfarë duhet të bëjmë që të vendosemi në këtë rrugë dhe të mos devijohemi nga kjo rrugë e drejtë? Përgjigja është kjo që në shtrimi para urdhrave hyjnor dhe respektimi dispozitave dhe kufijve dhe rregullave të cilat profeti nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka bërë obligim për ne, mund të na vendos neve në rrugën e drejtë dhe do të thotë në Siratul Mustaqim. Ajeti i fundit i surës Hamd në të vërtetë është komentim dhe shpjegim i rrugës së drejtë.
Siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin.
Në rrugën e atyre të cilët i ke përfshirë në mirësinë tënde, jo në rrugën e atyre të cilët i ke përfshirë në hidhërimin tënd, dhe jo të atyre që janë të humbur. Në Kur'anin e shenjtë, shumë herë është shprehur kuptimi i mirësisë së Zotit dhe karakteristikat e atyre të cilët Zoti i madhëruar i ka dhënë mirësi dhe begati. Gjithashtu shumë herë është thënë se cilët persona janë përfshirë në hidhërimin e Zotit dhe cilët persona janë në rrugën e humbur. Ata të cilët i kthejnë shpinën të vërtetës dhe bëhen mohues dhe idhujtar dhe tregojnë kokforsi në besimin e tyre të gabuar, edhe të tjerëve u mbyllin në rrugën e udhëzimit dhe i çojnë ata në rrugën e humbur dhe rezistojnë përballë thirrjes së profetëve të Zotit, dhe janë ata që përfshihen në hidhërimin e Zotit, ndërsa ata të cilët nuk kanë kokforsi dhe as armiqsi, por vetëm kanë humbur rrugën dhe janë futur në rrugën e humbur, kurse nuk bëjnë armiqsi ndaj të vërtetës, në atë masa grupi i parë janë të humbur ose që kanë humbur rrugën. Të nderuar agjërues, në ditën e dytë të muajit të bekuar të Ramazanit, elusim Zotin e madhëruar që të na udhëzoj neve në rrugën e drejtë dhe të na mbrojë nga rrëshqitja në rrugën e atyre të cilët bëjnë armiqsi të vazhdueshme ndaj të vërtetës dhe përfshihen në hidhërimin e Zotit ose në rrugën e atyre që janë të humbur.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.
Ozo, në këtë muaj më bëj prej besimtarve që mbështetet vetëm tek ti,
dhe prej shpëtimtarve pran teje dhe pran besimtarve të afruar pran fronit hynor, të përbëjnë në bamirësin tënde. O Zot, që finalizon dëshirat e atyre që lutem pran teje.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم، امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.